Norðvesturkjördæmis svarar andsvar öðru sinni og tekur nú til máls.
Já, virðulegi forseti, ég er sammála háttvirtum þingmanni um það að það eru væntanlega spennandi tíma framundan. Bara aðeins út af því sem háttvirtur þingmaður enda á að tala hér flugvellin í Reykjavík, þá greinar okkur mjög á þar. Háttvirtur þingmaður segir að það sé hægt að ef að fjölgi þingmenn á Reykjavíkur þá sé hægt að færa flugvellin burtu og fara með hans yfir í Keflavík því að annað aðra lausnir hafa ekki verið sýnt fram og háttvirtur þingmaður sagði líka þá er hægt að leggja búa til setja lestarsamgöngur. Mér þykir það í raun og veru mjög athyglisvert að ég held að við þurfum að ræða þetta út frá því að ef að með að mín skoðun er sú persónulega að ef að flugvöllurinn á að fara á Vatnsmýrinn og ekki vera hér innan höfuðborgarsvæðisins og ég til að mynda að fara til Keflavíkur þá eigum við ekkert að vera að byggja nýtt háskólasjúkrahús í Reykjavík. Það er bara að byggja það í Keflavík. Vegna þess að tölurnar sýna það og það er bara nýleg dæmi um það í fréttum að sjúklingur frá Akureyri sem var að fljúga suður til Reykjavíkur ef að það hef ekki komist með þessum tíma með flugvellinum inn á spítalann. Þetta voru bara örfáa mínútur sem skipti máli. Hann hef ekki lifað neina lestaferð. Það mennum verður nú að ræða þetta nú eins og hlutnir eru. Og hvað var það sem háttvirtur þingmaður segir að gefi lítið fyrir að menn sé að tala jöfnun atkvæðisréttar? Það sem ég var að benda háttvirtur þingmanni á það, að verðum þá að tala jöfnun íbúanna á öllum öðrum sviðum. Það eitthvað annað heldur bara atkvæðaréttur. Eigum til að mynda taka íbúa sunnanverðu á Vestfjörðum sem að hafa ekki sinni vegasamgöngur? Algjörlega óboðlega vegasamgöngur. Þessir íbúar eru að borga hér stóra tekjur í ríkissjóð og þau fyrirtæki sem starfa þar. Mér finnst það bara ósanngjarnt og ég tel að ef ætti að jafna atkvæðisréttin þá verðum við að jafna líka búseturéttin og það er það sem ég er að benda háttvirtur þingmanni á. Og þetta er ekki háttvirtur þingmaður sem er ekki boðlegum málflutningur. Ég er bara algjörlega ósammála háttvirtur þingmanni um það. Vegna þess að það eru margir íbúar á landsbyggðinni sem búa ekki við sömu skilyrði og íbúar á höfuðborgarsvæðinu. Og það ber þá jafna íbúa réttindin eins og atkvæðaréttin ef að það verður gert á annað borð.
Andsvörum er lokið til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður